تتفندارة هيك تريد تنسري الشلو هيك من الجديد
اكتر كنسيبني بيش نبدأ نكانتا من اللي انكم في السكولة
لننستقى لنبروفوكا بيش المالتي يتشعلا
فوق 103.7 FM الراديو تالونيفرسيتا يبرزنتا Unici, sensila unika dwar personalitajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawl aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina, produzzjoni Tonio Bonello.
Nisem il-kom jina David Bezzina nil-għakom għal-puntat oħra mis-sensila ta' 18 il-program imsejħa Unici. Il-personaċ li għadna maħna l-lum bla dubju ta' xejn diġa għamel isem mux bis fil-qasam trade unionistiku dak volontarju, pero anka sa ċertu punt fil-qasam tal-medja għalix mux darba u tnejn ovvjament kien mistieden bħala kemm il-protagonista jew parti minn panels li jitkellmu dwar appuntu l-volontarjat jew inkella l-qasam trade unionistiku. Flat nista' ngħidilkom li il-mistieden li għandna fl-istudio sar-radju tal-Università llum huwa Anġlu Fenek li. Bla dubju ta' xejn ukoll, mill-ewwel naħseb jiġi konfraskom żmien twil li Anġlu Fenek għamel bħala il-mexxej tal-akbar union f'dal pajjiż qed nirreferu għal General Workers Union. Però appuntu matul din is-sija li għandna flimkien se nippruvaw niskopru ftit aktar minn hu Anġlu Fenek u li wara Anġlu hemm aktar mit-trade unionizmu. Ma jistax jonqos ukoll però li biex insiru nafu aktar minn hu Anġlu Fenek. Jeħtieġ li nitkellmu wkoll dwar it-trade unionizmu għaliex kif qed nagħmel snin twal imexxi din il-union fil-gżejjer Maltin u Awċin. Però qabel nibdew it-taħdida tagħna ma' Anġlu bħal ma nagħmlu s-soltu aħna nippruvaw intukom ftit ħiel biex insiru nafu ftit aktar il-personaġġ u dan nagħmluh permezz ta' Civic kejkna li prepara Tonio Bonello, producer ta' dan il-program Civic li ħanisimgħu flimkien u li hija moqrija minn Charles Spiteri.
Anġlu Fenek, ex-segretarju ġenerali tal-General Workers Union u uffiċjal tal-Caritas. Anġlu Fenek twilet fl-4 ta' settembru tal-1940 fil-lokal pittoresk tal-Mosta. Fl-1956 u inaqat mal-mol ta' Drydox, fej fl-apprendistat ħadem bħala ħaddiet. Ta' bidu wkoll l-karriera tiegħu trade unionistika meta kien appuntat delegat u kien shop steward tal-ħaddieda u plumbers fit-Tarzna. Fl-1968, Anġlu Fenek kien elett bħala membru fil-Kumitat Eżekuttiv tas-Sezzjoni Metall, fiħdan il-General Workers Union. Għal 15-il sena sħaħ, bejn l-1970 u l-1985, servaw kol bħala membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Wara li aktar tard inħatar President tas-Sezzjoni tal-Metall, fl-1978 kien uffiċjalment elett President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-istess taqsima. Lura fi żmien, però, Anġlu Fenek kien ukoll attiv fil-qasam politiku. Fl-1972, per eżempju, insibuh elett bħala segretarju u aktar tard bħala President tal-MLP fil-Mosta. Għal xi 10 snin, serva bħala membru fil-Dipartiment tal-Welfare tal-Malta Labour Party, waqt li fl-1984 ħadem bħala segretarju propaganda tal-MLP. Iżda rriżenja sena wara minħabba fil-Presidenza tal-General Workers Union. Bejn l-1975 u l-1982, Fenek kien inħatar segretarju privat fil-Ministeru tal-Agrikoltura u Sajd. Fl-1986 kien elett membru fuq il-Bord tax-Xogħol Nazzjonali, kif ukoll membru fuq il-Bord tad-Diretturi tal-Korporazzjoni tal-Iżvilupp. Kif għedna aktar qabel, passi ieħor importanti kien meta fl-1985 Anġlu Fenek inħatar President tal-General Workers Union. U kien membru wkoll fuq il-kumitat li kien jeżisti bejn il-General Workers Union u l-Malta Labour Party. Iżda il-kariga li probabbli Fenek aktar xibqa' magħruf għaliha kienet dik ta' Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union fost l-ogħla karigi li wieħed jista' jilħaq f'Union. u laħaq f'din il-pożizzjoni f'Awwissu tal-1986. Wara ħidma siewja fil-qasam trade unionistiku, Fenek irriżenja minn din il-kariga fl-ewwel ta' Ġunju tal-1996. Sussegwentement, u kif kien jgħid stess, kif dejjem xtaq u kellu l-intenzjoni, ingħaqad ma' istituzzjoni volontarja. L-għażla waqgħet fuq il-Karitas Malta, li primarjament hi magħrufa li ħidma siewja li tagħmel fost tfal, żgħażagħ u adulti li jkollhom problemi ta' droga. Hawnhekk okkupa l-post ta' uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi u promotur għall-ġbir ta' fondi. Sakemm sena wara, kien maħtur bħala segretarju amministrattiv tal-istess organizzazzjoni.
Nirringrazzjaw mela lil Charles Piteri, ħadna naħseb idea naqra iktar profonda tal-mistieden li għandna magħna llum Anġlu Fenek li kif għedna għandx qabel xejn nilqawka l-programm u grazzi tal-qajt l-istedina.
Grazzi lilek ukoll.
Ħatebqa' nfakkar u ħanitkellmu b'mod inevitabbli dwar il-trade unionizmu, dwar il-General Workers Union, dwar iż-żmien li għamilt tmexxi speċjalment il-General Workers Union, għaliex hija wkoll parti sostanzjali minn ħajtek. Però naħseb żgur li ismek għandu jibqa' marbut ma aktar minn hekk. Kif tiddefinixxi inti lil Anġlu Fenek? Int min int verament?
Min jien. Kif inħossni jien nista' ngħid?
Ekku.
Mhux kif jarawni n-nies. Ħafna nies kienu jaħsbu li jiena bidem superb, ġellieti. Kienu jaħsbu li jien twil. Jaf kemm qalulek kemm kont naħsbek twil. Però naturalment dawk huma images. Għaliex tkun in the limelight, jarawk f'mass meeting titkellem, jarawk forsi f'attivitajiet industriali bħal protesti u forsi azzjonijiet industriali.
Ma nisewx il-leħen għandx impressjonanti.
Insomma, però deep down jiena dejjem kont bniedem li nagħżel it-triq tan-nofs. Dejjem kont bniedem li nemmen li l-ħajja hija kompromess. Minn hai kompromess taħbad rasek mal-ħajt u tispiċċa fix-xejn. Però bniedem ukoll jien illi dejjem ħassejt li għandi niddefendi l-verità. Ikun x'ikun il-moment. Ikunu x'ikunu ċ-ċirkostanzi u jkun hemm kurrent kontra tiegħek kemm ikun hemm, jekk nemmen li x'ħaġa hija tajba, jien nibqa' ngħid li hija tajba u nibqa' naħdem għal dak il-għan. U fl-aħħar nett jiena bniedem li nħobb ngħid min għandu bżonn. Naħseb dak huwa l-karattru naturali ta' Anġlu Fenek most ipur.
Wara dan il-karattru għandx il-familja. Ġeneralment anka daw in-nies li jkunu fil-limelight kif qed int, forsi ninsew li anka daw in-nies għandhom familja, il-ċirku ta' ħbieb tagħhom, min hemm wara Anġlu?
Ara jiena żewġt fil-1963, nagħlija l-erba' ta' Mejju kien, x'issajlu daqsxejnu. Żewġt mara minn Mosta, jisimha Carmen, minn familja fqira de saħwa. Però nista' ngħid illi dawn is-sebgħu tletin sena żwieġ ma ngergirx u kieku kollha nerġa' niġi, żgħażu aħna ġej niżewġ l-istess mara. Mara li sofret ħafna qatt ma riddet tkun in the limelight, qatt. U dejjem tagħtni support. Għandi tifla, miż-żewġa jisimha Olivia u għandha ġiex titfal, wieħed għandu 8 snin u nofs jismu Damien u l-ħar Julian għandu 5 snin li dawk naħseb huma l-ikbar ħbieb li għandi għall-qalbi. Warahom jiġi naturalment du Victor Grek, Monsignor. Però dak naħseb jgħadduha u naturali. Bniedem nħobb il-familja ma mmurx imqar 5 minuti kuljum narahom jien ma nħossniex fid-dinja. Però l-isfortuna kienet li t-tifla biex xogħol li kelli jien ma tantx rajta tikber. Għalhekk forsi t-tfal illum li għandi ħin iktar nipprova mpatti għal dakinhar. Dik issaqsin illum it-tifla. Kif kibret? X'approċċ kellha? Nista' ngħidlek li ma tax nista' nirrispondik. Għax iktar kienet tindukra omma. Milli jien ma jfissirx ikont nittraskura imma l-ħinijiet li kien ikolli jien u l-attivitiet li kien ikolli. Naturalment ma jkollokx xejn biżejjed. U dik hija l-isfortuna l-kull leader li jkun f'kariga pubblika ta' importanza. Dak għall-prezz li tħallas għalih. Apparti dwejjaq tan-nies imbagħad li għasu ħallok timxi. U dak irid minn hawn, l-oħor irid minn hemm. Imma dik hija l-ħajja tittaċċettaw.
Fil-fatt għandx nibdew nitħettu anke fuq il-karigi diversi li kellek fil-General Workers Union fejn bdejt bħala shop steward kif smajna u pajti l sellum sa fuq net biex ngħidulek il-ħadd segretarju ġenerali. Prattikament imxejt dan il-proċess minn isfel għal fuq biex ngħidulek. Għandx issa telabora fuq din l-esperjenza għax finalment hija ħajtek għandx jiġifieri da snin kollha. Kont ħossok leader born to be a leader.
Jiena minn demek kont inħossni, ħa ngħidlek għaliex. L-ewwel net jiena għamilt l-ewwel mass meeting ta' ħajti meta kelli 10 snin. Meta għamilt il-pilka tal-miliet il-mosta. Knisja li tasat minn telef ruħ, tista' timmaġina 18 snin, dik ma ninsiha qatt. Wara mort il-bidnija fil-ħamsa ta' filgħodu, biss nofsa binas, bidnija kellha mhix fallum ta' forsi kien hemm 10 irsieset, imma insomma għandna niftakar qisu l-biera kienu tawna tal-għasel u tawn 18 bija 12 cents 5 l-istudenti li għawa qas joħolmuhom u qisnu dakinhar ta' nis-Central Bank. Qed nitkellmu jiġifieri kelli 9 snin, ta' jegwet 50 senilu, għax għalaq 60 jien fl-4 ta' settembru. Issa, il-karattu tiegħi dejjem kien jien, li fejn inħoss li għandi raġun, ngħidu. Jiena shop steward ta' għamilt, kważi 18 sena. U kull minn kien jiġi għandi, kont ngħidu din għandek raġun u din m'għandekx. U tiġi toqgħod tgħidli. U dejjem emmint jien, illi min jipprometti u minnu biezel, għandu jkun ippreferut fuq l-għażin. Għajdli f'liema kontest. Aħna d-dokjart hemm sistema tal-overtime li kemm jista' jkun ikun hemm a fair distribution. Mhux unequal distribution li tagħmel differenza. Ħafna shop steward kienu jridu unequal distribution. Għaliex qed tikla f'triq, ma tiġi lek ma' ħadd tara mill-imissu jidħolu. U jiena dejjem kont nemmen li iktar ġusta FL distribution milli unequal distribution u kien jiġi li mgħallem. U kien ngħidlu pereżempju għadha s-sibt li mgħallem. Min se jidħol? Se jidħlu 10 pereżempju tas-sena, min se jidħol Ċikku, Peppu u Grezzju. Kien jgħidli però Peppe biex dieħel għax dan ix-xogħol mhux kapaċi jagħmlu, u jien kont ngħidu naqbel miegħek għajat il ieħor li kapaċi. Jiġi l-oħor igerger, ngħidu sma' ħija, toqgħod gerger xi hemm miegħi. Jiena dak il-karattru tiegħi, ma tidhrux naħawni. Kienet tħalli ħafna dik. Però sakemm qiegħed hawn jien nemmen li dak hu ġust. Jekk int m'intix kapaċi tagħmel dak ix-xogħol, tippretendix tidħol ma taqbel xejn. Allora l-ieħor kien jippretendi kollu raġun dak li kun tas-sena. Illi dak is-sibt li jidħol ma jitniżillux fil-lista tal-overtime xi nkella, ma jkun ħaxen żejjed u konna ngħidulu extra, jiġifieri ma jgħodx. Mela jibqa' għandu waiting list tal-ġimgħa ta' wara. Però dak ikun extra. Da qed nitkellmu eżempju żgħar għax kien hemm deċiżjonijiet importanti mhux dażda u ħajti li ħadthom jien. Tajjeb, imma jien dejjem kont dixxiplinat. U dejjem kont inħossni jien illi l-bambin jew il-mulej ma nafx, baqgħetni fid-dinja jien biex nipprova li tafendi sewwa. Dik kienet ħajti jien. Kemm meta kien hemm gvern tal-Labour u kemm meta kien hemm gvern tan-Nazzjonisti. U l-quddiem ngħidlek jien id-disa' snin u 10 xhur daqshekk għamilt iżgħar Segretarju Ġenerali jien, tajjeb il-martirju tal-bambin li għaddejt minnu jien. Però llum b'sodisfazzjoni ngħid għamilt sew. Kieku kolli narġa' mmur il-jud jien, hekk narġa' nagħmel, għax jien nemmen it-triq tal-verità hija l-aħjar triq u s-sinċerità fil-bniedem din għallimi li Dun Victor. Niġba ngħidha fuq radio fuq television. Dun Victor għallimni waħda. Għalli Anġlu, min ikun sinċir, da qed nitkellmu ġimgħa wara li tlaqta ġifieri minn Union. Ikun depress, u kont emozjonata qasnaf, għalli minnu sinċir, short term jitlef, imma long term jirbaħ. U naħseb dan huwa l-appell tiegħi lin-nies politiċi kollha. Titilqux mal-kurrent. Jien ngħidlek li min joqgħod jgħaddek bil-vot biex tagħmellu pjaċir, dak s'ka tkun skjaf tiegħu. Kandu raġuni jieħduk m'għandux għajdlu. U jirrispettak iżjed minn meta kieku toqgħod tgħidlu kollox iva tu skjaf tiegħu. Dan huwa l-appell tiegħi li żewġ mexxija tal-pajjiż jien. Nagħmlu dak li hu sewwa, jekk iridu jtellgħuna jtellgħuna jekk m'iridux ma jridux. Jiena l-aħħar skont leader ta' xi partit. Jien nagħmel programm u ngħidulhom isma' dan il-programm, din il-mediċina li trid tittieħed. Ek ma duġi tallaw, nittallaw nixed, tikkonfundu xed. Jena onest, etaw biex nservi l-pajizi. Bat ridux tallaw jihed buffu, li uqt jitħabikom, juqt jimlikom l-propaganda, unbat fittaxu ma s-sibxen. Jena muniġ dak il-lider. Jena dak il-lider, l-inħos li waveru, namlu, jisir li rrit. Bat duġi tallaw, nima tallaw nix. Ek kienet il-ħajat jajin, fil-sittin sena li għamilt, jgħaddi sissa, dir-ingrazzja għalla naħdem, f'qasam ieħor li huwa ferħan ħafna iktar mill-oħrajn, għax huwa iktar rewarding. Li tara bniedem li kien il-ħabs, familja mkissra jieħu droga, u llum tarah fit-triq, ħajja ġdida jgħidlek Anġlu, grazzi minn qalb, jien għalija dak isu tani 1000 lira kont nifraħ. Fraħ tiżjed minnek.
Nitkellmu ħafna fil-fatt dwar il-karita Sanċ, però x'nijat anke li kienu jduru x'nijat f'sens ta' Malta żgħira u kważi kważi kien jidher il-pass naturali għalik għandx li wara l-Gas Union ikun il-politika fuq livell nazzjonali ta' partit. Qatt ma maturaw, kien hemm xi raġuni fis-salix qatt ma maturaw.
Ħalejlek għaliex. Jiena vvutajt l-ewwel darba f'1962. Fl-eqqel tal-ġlieda reliġjuża bejn il-Labour Party u l-Knisja. Għax dak iż-żmien l-età kienet 21 biex tivvota. U ġifieri għaddejt minn żmien konna mmur nipprova nqerru ma jqararniex, għax tgħidlu jiena segretarju taż-żgħażagħ Laburisti tal-Mosta u ma jqerrekx, u aħna għalkemm konna antiklerikali biex ngħidu lek. Ma kinniex anti-reliġjużi, aħna konna anti-tmexxija. Tal-Korja.
Protesta kontra t-mexxija.
Fil-fatt aħna konna nixtiequ mmorru nqerru t-qarbna x'aħna kien għandna minn sara. Però naturalment kien hemm diffikultajiet li kulħadd jafhom issa għaddew u ngrazzja l-Alla li għaddew intesew u dak iż-żmien qatt ma jerġgħu jiġi f'pajjiżna. Jiġifieri issa fil-Labour Party jiena dejjem kelli pressure biex noħroġ bħala kandidat membru parlamentari. Però dejjem irrealizzajt. Illi jiena ma nistax noqgħod kandidat kull min ġej ngħidlu għandek raġun nagħmel inġustizzja ma' wieħed biex naqdil il-ieħor. Dik l-ewwel waħda. Ma jkollix abtit immur x'imkien ikollok tmur bħaċċeb it-tikka għax inkella ma jivvutawlikx. U jien kont ngħid mela jiena sankun. Vopa fil-kont, taf x'inhu l-kont ikun fa' ħafna snalar. Jitfgħu il-vopa. Biex jaqbad il-ħut, jiena qatt ma rrid inkun vopa fil-kons, jiena rrid inkun sliberu illi jekk ngħaddi fit-triq għax int nazzjonalist u m'għandex twim mill-istess ngħidlek kif int. Kollox sew. Għandek bżonn xi ħaġa u jekk nista' ngħidlek ngħidlek u mhux dak il-ħarż mikraħ. Allura jien kont nara l-politika mhix wertit. U dak iż-żmien sa nitkellmu għaġġi x'partiti, eh? Kull min kien involut fil-politika kellu l-fama li qed hemm ma x'jaqbillu. U jena di li għandu soddisfazzjon il-Labour Party tajtu biss u maħaċċejn. Qatt ma riċċejn u tajtu biss. U tada soddisfatt bħal ma milti l-Union. Jena llum kniltaqa ma' membru tal-Parlament taż-żewġ naħat li jitkellmu miegħi u nħoss li għamel ħażin. Jena ngħidlu ta' ġimgħi ma tħoss nibagħtilu bil-posta. Jena mal-Ministri tal-lum niltaqa' sikwit kemm bħala direttur ta' Drydox. Kif ukoll bħala Karitas ukoll ħafna laqgħat magħhom. U nitkellmu fejn ma naqbilx, ngħidu ma naqbilx u għawsmal jgħidu fl-opinji tiegħi u għandkom għandkom raġun u kemm l-istess mal-Frezzant. Fejn naqbel miegħu ngħidu li qbilt, fejn ma naqbilx, ngħidu ma naqbilx. Imbagħad hu responsabbli tagħmilu mhux jien bħal hu il-Gvern. Allura dik il-ħajja jien li tittoqgħod bil-fors qishek fi straight jacket għax ma jvutawlekx. Li mhux toġob li jien. Jien għamilt inti. Fis-CV tiegħi qed fid-daħla tiegħek li għamilt 7 snin ma' ministru jien. Dawk kienu l-ar 7 snin ta' ħajti jien. Kien kolli ndawar l-ar l-oxtura, qas noħlomhom għaliex, għax qiegħ tebbel qiegħda int. 7 snin sħaħ, kulħadd ġej għeddek bil-vot. Dak ġej għazzija biex taqdija, l-ieħor ġej għan-nanna, l-ieħor għat-tifla tagħhom, u jkollok tużżana nies, l-iktar nies wiċċhom tost, m'iġix partiti dawn, lis-sena kollha ġejjin għal dik għal dik u kif u jekk kollok waħda. Mhux ma taqdiex ma tistax taqdiex. Jgħidlek issa nivvutalek. U jien f'qalbi kont ngħid, kieku jien kandidat ngħidlu għamlu fil-kċina, għamlu soppa l-vot għax biex bżonnok. Jiġri dan huwa natural tiegħek allura ma tistax inti tkun fil-politika popolari bħal dawk li l-antiki qed jitkellem għall-gallerija. Qed tifhem? Jiena meta kont fil-konferenzi ġenerali tal-Labor Party. Femma, bilċ anka ma mintof darba minnum ħanejlek dejjin, ir-real toborna. Jiena kont chairman, kifett int, tal-Welfare Committee tal-Labor Party. U għaw minn għaw għandek tinduna, kemm il-volontarjat kien għal-qalbi. Jiena ma kont chairman ta' xi korporazzjoni b'4,000, 5,000 lira bil-karozzata. Ma kont għalih duxejn, kont noħroġ il-flus mill-bowt imur il-maċina biex nismaw l-ilmenti tal-nies fuq welfare, fuq housing. U fil-konferenza qomt jien. Nattakka lil Giuseppe Cassar, l-avukat Giuseppe Cassar, li kien ministru, li huwa ħabib kbir tiegħi ta' jiġifieri. Għaliex konna niktbulu fuq każi ta' housing ġenwin u ma jrispondinix. U daħal minn tof minn barra kemm prim ministru kellu saħħa tad-demonji ta' dak iż-żmien. U bidi għajat mi għallhom da minnu fil-konferenza qed minn jien, qed tħallidek minn jien prim ministru, qed inti mħallas mill-poplu. Tajjeb għandek xi 10,000 lira dak iż-żmien. Jien ġej hawn biex nipprova ngħin il-batut li inti tiftaħar li suppost qegħdin ngħinuh bħala twemmin laburista u dal-Ministru li għandek ma' ġenbek għax kien deputy leader. Mena qatt. U d-delegati ħadd ma ċabċab għax beżgħu minn minto. Ma leħrixt. Fil-break, kuħat jgħam il-proset, proset, trom li ma kontux poċtijiet. Mix kelma passaza, zgurni. Tajjeb, għaz da kienar, biskom kellimtu intom, u għomtu favurtijaj. Mux u d-demm intom f-dertu helwin, għax ma tkellimtu, xum battajdu li għandek raġun. Wara xar snejn konna l-Amerika jina u mintu f-wettiru da kienar ta. Għettu da kienar ma konċ fermijaj, ma kienx prim ministru, għaz kien membru parlamentari. Għettu da kienar ma konċ fermijaj. Għallu insomm essensi għettu ma ninsa xejn. Għettu xien kontem biex nagħmel il-ġid. Jibini, etnu rikin, il-karattru tiegħi dejjem kien karattru li niġġieled dak li hu sewwa. Issa, ma jfissirx li għamilt kollox tajjeb ta' żbalja għamilt. Però naħlef fuq Alla l-imbierek li fejn żbaljat jien ma kienx intenzjonat. U jiena faċli li bniedem jekk noqsu ngħidlu ħfirli u skużali. Taf kemm hi faċli dik mingħand politiku ma toħroġ qadli. U li ddejjaqni fil-politika hija din. Mela inti kollok ministru. Issa u minnu ta' naħa oħra. U qed jattakkawh fuq xi ħaġa. Malli ammetti li kellu raġuni, ikissru għax ammetta. Jien ma nifhimx jien. Anzi missek ngħidu smint kont raġel u kont onest. Jien pereżempju, kieku jien f'lokal Frezzant, kap tal-Partit tal-Lejber, immaġina din hemm. U qegħdin il-Parlament u l-Prim-Ministru jgħid xi ħaġa tajba ngħidu juha proset sew għamilt. Inti taħseb il-partit tara se jaħdu gost. Mela jiena qatt ma nista' nkun politiku tajjeb, naħseb inkun failure. Però jien nista' nkun politiku tajjeb mal-kuxjenza tiegħi illi dak li nħoss nagħmlu u ngħidu qudiem kulħadd. Jien naħseb dak huwa l-karattru tiegħi.
Jena ġuni valid insomma li jespendejt fuq naħseb mod il-karattru tiegħek ħareġ ukoll. Anċ qabel anka issa naqbdu fuq il-volontarjat. Kif tara anka mill-esperjenza tiegħek ta' trade union anka puntu l-mistoqsija tal-politika li x'maħriġ tal-politika, anka l-fatt li inti kont segretarju ġenerali fi żmien insejħu l-interessanti anċ għax wara 15-il sena ta' gvern Labour propju l-ħadd l-ewwel 10 snin ta' gvern nazzjonalista. Il-politika anke kont qed nitkellmu qabel il-programm u trade unionizmu, il-każi ta' leadership. Fejn tara ħsejjer f'Malta llum?
Jiena ngħid li llum għandna kriżi ta' leadership kif nara jien. Leadership kull imkien. F'opinjoni tiegħi. Mhux qed ngħid issa li Dr. Fenek Adami u Dr. Alfred Sant jew bexxier tal-Unions mhumiex leaders, però naħseb mhumiex leaders kif nixtieqhom jien. Ha nibdew minnhom. Jiena kieku jien inħoss illi leader tajjeb għandu jgħid il-verità l-opinjoni tiegħi u fejn m'għandux raġun u fejn għandha raġun l-oppożizzjoni jew viċeversa għandhom jgħidu ċaru tont. Jien naħseb dak huwa leader tajjeb. Għaliex? U żgħażagħ tagħna llum meta qed jaraw dal-kummiti kollha għaddejjin, issa għadu nsemmu pereżempju bħalissa għaddej għall-polit il-polemika forsi sa dal-programm tkun intemmet. Fuq il-voti tal-Frezzant, kif tala leader u mhux leader, il-problemi tal-pajjiż mhux dawk. Il-problemi tal-pajjiż huma kif se nirranġaw id-deficit. U hawn issa tidħol il-leadership. Kif se nirranġaw id-daqqa kbira li għandna fuq iż-żejt. Issa il-kriżi taż-żejt ma ġabex il-gvern. Issa kien hemm raġunijiet li forsi skont l-oppożizzjoni se tagħmel xi aħjar. Ma m'hux jidħol fihom dawk jien. Jien m'għandix hawn fuq biex nitkellem fuq politika. Tajjeb. Il-kriżi kbira kif se nirristrutturaw il-fabriki tagħna. Mela, isqgħu jidħlu l-Union għaliex. U l-General Workers Union titħol iżjed mill-oħrajn. għax il-maġġoranza tal-industrija privata hija ma' membri fil-ġenerali Occasjoni. Mela dawn l-iktar se jintlaqtu. Issa, kif sansibu l-bilanċ li rridu nistrutturaw bil-fors il-fabrika tagħna mingħajr ma jkollna telf tampjiegi kbar. Issa, ħafna nies tismagħhom jitkellmu ristrutturar, waqas jafu x'inhi, nistrutturar hija sempliċi li inti ġġib makkinarju iktar modern biex flok taħdem sitta minn nies. Taħdem bit-tnejn biex tkun kompetittiv, dak huwa l-istrutturar, ma ninsa jkollok erba' nisa. Mela hawn li jitlu l-leadership tal-unions issa u mhux joqgħod jiġġieldu bejniethom. Fuq affarijiet tal-baġit laqqas kellna l-kuraġġ imorru flimkien għand il-gvern u nagħmlu sottomissjoni flimkien li tad-dak. Naħa oħra nattakkaw xuxin, jiena tgħiddi fi żmienek, jiena sib sitwazzjoni fi żmieni fejn il-ġenerali Occasjoni u s-CM tiegħu laqqas nitkellmu nħassu lejn xuxin. U jien bil-mod il-mod trus għal Vospiteri għal lajtih il-ġenna, għax kien raġel mill-aħjar li kien il-President tas-CMTU, bdejna nitkellmu bil-mod il-mod u nisqu lejn xuxin għal nisemna s-flimkien. Issa, mela hawn irridu nitkellmu flimkien kif dawn in-nies se nitrenjawhom. Għax issa mhux sewa nagħmlu nistrutturar u nibgħatu nies jirreġistraw. U nitfgħuhom hemm isom l-andata tas-sardin, mhux sewa. Allura l-leadership għandu jkun li fejnu tajjeb tajjeb u fejnu ħażin ħażin. Eżempju tipiku. Fuq il-kassa tal-Unjoni Ewropea. Jiena ngħid li anke għandna nagħmlu ħażin. Għax wieħed kollox tajjeb, l-ħor kollox ħażin, mhijiex hekk żgur. Hemm it-triq tan-nofs. Jien naħseb li iktar hemm il-vantaġġi u hemm l-iżvantaġġi. Mela n-nies irid ngħidulhom x'inhu huma l-vantaġġi vera u x'inhu huma l-iżvantaġġi vera. Ħalli n-nies meta jiġu għar-referendum jivvutaw moħħ miftuħ. Mhux ġejna għar-referendum forsi sena nofs oħra jew sentejn oħra. U se nivvutaw skont x'qed il-partit, din mhijiex deċiżjoni tal-Labour Party jew tal-Partit Nazzjonista, din hija deċiżjoni tal-poplu kollu u deċiżjoni li ħad torbot lilna. Ta' warajna u dak li xejn ta' warajna, mela hemm responsabilità kbira. Allura nistenda mill-leadership li jitkellmu l-verità. Jekk tħares il-Knisja l-istess, bir-rispett kollu l-Arċisqof li ħabib tiegħek kbir, x'intaqam jew jien, tajjeb. Jien ma nistax inħalli ċertu qassisin tajjeb illi jafu r-regolamenti tal-Knisja qegħdin fil-klab tal-Knisja u biex nidru tal-moderni nitkellmu fuq affarijiet ta' prinċipju li l-Knisja ma taqbiex magħhom. Mela kieku jien flok l-Arċisqof jien għal dar qassisin ma qogħdx nsemmi smijiet ngħidu sma' sieb. Inti qed fil-klab tagħna. Jew taqbel mar-regolamenti u l-prinċipju tal-klab, inkella neħellibsa u itlaq u mur britka barra. Hawn tidħol leadership imma ma jsirx hekk. Noqgħdu nħalluha bil-kwiet, qisu l-problemi insolvuhom biż-żmien.
Jiena minix.
Jiena nemmen illi jekk hemm problema insolvuha. Issa inti sebbejt li veru jiena għamilt 9 snin u 10 sur segretarju ġenerali. 9 snin minnhom għamilthom taħt il-Gvern Nazzjonista. Meta tela fl-87, tela wara perjodu twil fl-Oppożizzjoni. Kien hemm ħafna entużjażmu dak iż-żmien, kien hemm ħafna antagoniżmu kontra Genoa Workers Union għaliex kienet moquda mal-Labour Party fiż-żmien u l-Union hija bitwemmi l-Laburista u Soċjalista li huwa veru u ma nistax ngħid jien. Il-Unions l-oħrajn jieħdu għalihom meta ngħidilhom minnhom mal-naħa l-oħra, għandhom dritt ikunu hekk ma fihiex tistħidin. L-importanti inti hawn issa li ma tabbużax miħbiberija għax hemm il-partit tiegħek fil-gvern daħażin. Jien 9 snin qatt ma għamiltu dan. Kelli pressures kif kont qed ngħidlek biex nagħmlu dan jien. U dejjem iġġieled li mhux sewwa il-Gvern Nazzjonalista tela bil-vot demokratiku tal-poplu. Dak huwa l-gvern tal-pajjiż. Mela jien irrid nimxi sa fejn hu possibbli fl-interess tal-pajjiż u tal-ħaddiema li naħdem ma' dak il-gvern. Kbar niftehmux ħa niġġieldu, imma mhux niġġieldu qabel niftehmu. Jiġri dan huwa l-leadership li nħoss jien. Li provajt nagħti, issa kien hemm momenti fejn forsi ma ftehmt ħażin ukoll jien, imma dik kien il-ħajja parti mill-ħajti taċċetta. Daqqa fuq waħda isfel. Jien ta' skont ngħidilhom kont ngħidilhom segretarju ġenerali jew issu siġġu tal-parrukkiera taf kif ikun idur. Filli hawn u filli m'intix. U jiena dejjem qed da post transitorju nipprova nagħmel il-ġejt ħalli meta nitlaq nimxi fit-triq in-nies jgħidu għaddej għall-menu raġel. Dejjem eżammejta ħajti jien.
Għabenna għaddu għal-post transitorju għanka ħna bil-nitkelmu għanka ktar issa fuq Angelo Fenek fil-Caritas, aħna Matul dawn is-sensiela ta' programmi kif tafu nieħdu żewġ kummenti permezz ta' kollegament telefoniku ma' tnejn min-nies li jkunu jafu lill-mistieden li jkollna fl-istudio mill-qrib jew tal-familja jew mill-ħbieb jew ħadmu fuq ix-xogħol miegħu allura saru jafuh. Illum kważi b'mod ovvju wkoll l-ewwel kollegament x'kejken ħadnieh ma' Tony Zarb, il-Segretarju Ġenerali tal-Gemmerkers Union illum, aħna l-Tony saqsejnieh kif jaf lill-Anġlu Fenek. Ħan nisimgħu l-intervista flimkien.
Tony, qabel ma lħaq Segretarju Ġenerali int kont taħdem mill-qrib ma' Anġlu Fenek. Kif tiftakar lill-Anġlu Fenek ta' dak iż-żmien u kif tħares lejn Anġlu Fenek fil-ħidma volontarja kif inhu magħrufa li għallum?
Ejwa, nikonfermi, waħdimt ħafna ma' Anġlu Fenek, nistanajt li meta ħadd segretarju ta' taqsima Portu Trasport Anġlu diġà kien President tal-Union. Mbagħad laħaq Segretarju Ġenerali. Jiena niftakar ħdimt ħafna qrib ma' Anġlu, nistanajt li kellna ħafna affarijiet qal kemm fit-taqsima u Anġlu wkoll ta' l-għajnuna tiegħu kull meta aħna tlabnieh. Anġlu nistanajt li dejjem jaħdem fil-volontarjat. Hawnhekk bħala Union nistanajt li ħadem ħafna snin bħala volontarju wkoll u issa elef fil-volontarjat. F'għandna ħatar Caritas.
Meta ġejt għalet bħala Segretarju Ġenerali xogħlok ħaxejra differenti. Naħseb li sibt ammont ta' xogħol kif ukoll tibdil fl-amministrazzjoni tal-Gen Workers Union. Anġlu ikkommetta ruħu għal 10 snin sħaħ ta' xogħol trade unionistiku li fl-opinjoni tiegħi dan kien wieħed mill-fażijiet importanti sa minn meta twaqfet il-Gen Workers Union fl-1943. X'tikkummenta Tony dwar dan?
Isma' jien nikkummenta li fil-ġera okkazjoni ġifieri minn ikun fil-karika ta' Segretarju Ġenerali ngħidu lu s-siġġu li jaħra aħna. Ġifieri biex tagħmel 10 snin bħal m'għamel Anġlu fuq dak fuq is-siġġu li jaħra mhux faċli ġifieri. Toqgħod li kollu bniedem biex jagħmel 10 snin dak 10 snin sħaħ fuq dak is-siġġu.
Sewwa. Bħal kull xogħol ieħor il-progress tal-post tax-xogħol jiddependi fuq min jaħdem u min iħaddem. Dan aktar u aktar meta tkun f'karigi għolin fejn trid iżżomm ma' ċerti prinċipji u direzzjoni. Sinċerament, kien hemm xi affarijiet li wettaq Anġlu li ma għoġbux meta ġejt tlet inti bħala Segretarju Ġenerali?
Le, mhux se ċar, ġismani, aħna il-bażi tagħna bħala Union baqgħet kif mitwelliet tal-Union, jiġifieri mhux fis-żmien Anġlu Fenek biss. Jiena wkoll wara Anġlu Fenek kien hawn ċaħsa kien għamadta bħala Segretarju Ġenerali, ġifieri ma tħarġx mill-ewwel mingħajru. Ismani, da fid-dinja għalli ħares joġbok kollox. Però jekk wieħed jiżen, jekk wieħed jiżen, dak li ma joġbokx, dak li joġbok, naħseb daffariet li joġbuni imorru jiżnu ferm miktar minn dawk il-ftit li forsi moġbunix, mhux għax moġbunix, forsi ikollok tattixi kemm differenti.
Tony, minn ma nitluf xi polemika, kif tħares lejn il-futur ta' trade unions Maltin, kemm taħseb li l-ħidma tagħhom qed tkun apprezzata u rikonoxxuta mill-gvernijiet huma minn huma?
Jiena naħseb li il-trade unionismu f'Malta għalli ħares ma jibqax jissaħħaħ. Jiena naħseb li il-trade unions Malta jridu jagħtu rowl importanti ħafna f'pajjiżna, speċjalment anke fuq il-politiċi. Naħseb il-trade unions għandhom ikunu minn ta' quddiem net biex il-politiċi ma jwedux ħafna affarijiet, per eżempju, qabel tkun ġej elezzjoni li jkunu jafu dawk l-affarijiet ma jistgħux iwettquhom. Il-politiċi wkoll iridu bil-forzi ħarsu l-trade unions illi dawma forza f'pajjiżna, forza qed jirrappreżentaw l-uniku rizorsi li għandu l-pajjiż li huwa l-ħaddiem, allura trade unions għandhom jiġu rispettati minn kull gvern. U għalhekk trade unions għandhom ikunu minn ta' quddiem biex anke jagħtu ċertu sinjali il-post kif ikunu qed iħossu tal-riżorz li għandu l-pajjiż li huwa l-ħaddiem.
Nirringrazzjaw hemmhekk il-Tony Zarb li kompla konferma anke b'dan l-aħħar kumment dwar din tal-wegħdi li konna nitkellmu fil-bidu tal-programm mal-mistieden li għandna llum Anġlu Fenek dwar għaliex Anġlu ma daħalx għall-politika. Tony Zarb kien qed jiġi intervistat minn Silejn Buħaġar. Ħanqelbu biex ngħidu hekk il-folja u kif għednilkom fil-bidu tal-programm. Anġlu Fenek illum huwa wkoll ilu għal dan l-aħħar numru ta' snin involut sew fil-ħidma tal-Caritas kif smajna fil-bidu u hekk fil-bidu tal-programm. Anċ, sa ċertu punt il-ħidma tiegħek fil-Caritas jitlob impen kbir ukoll daqs meta kont segretarju ġenerali. Però x'inhi d-differenza li tara li bej meta kont segretarju ġenerali jisma' qed is-salva ġob ta' persuna, li persuna ma tibatux dar bil-familja bla xogħol. U llum li żagħżugħ adult tfajjel jinġabar minn mal-art u jibda ħajja ġdida.
Però qabel nirrispondi għaldi, nixtiegħu innett ningrazzja lil Tony Żarb. Tal-kummenti favorevoli li għamel fuqi. Però nixtieq nieħu spunżajr. Tony Żarb semma lill-politiċi m'għandhomx iwiegħdu affarijiet. Jien ngħidlek anke l-Juni jista' jgħidu attenti. Ma tistax inti għax il-ħaddiem jitolbuk 5 liri żieda eżempju. Tajjeb u taf li l-fabrika ma tiflaħomx. U tmur tiġri tal-5 liri għandek tgħidilhom qabel. Ħabtu b'hemm ieħor sieb. Jien ma nistax inġib 5 liri żieda biex imbagħad ikolli fabrika mkissra.
Ekko.
Biex qed tgħidli qed isir hekk, imma ġieli kellna preċer saħna jien min jaf kemm ġew għandi biex jitolbu is-seba' jisfel kont idhom insiegħu għadin. Jekk din il-fabrika tiftaħ tagħti lira, jiena lira se nitolb. Naturalment inħalli s-segretarju jagħmlu l-collective agreements kif huma. Imma anke l-unions biex qed
nitgħu.
Il-unions kollha wkoll biex iżommu l-membri, għax bħalma l-politiku u tifhimha di, ikollu preċer għax ma jivvotalux. ċertu ħaddiema jiġu jgħeddu li jtilqu minn biex imurru f'unjoni oħra. U jiena ma tkun jgħeddu l-hekk qedilhom isma' jirreħ li ġabek jieħdok. Min jaf kemm jitla' jafferma jitlaq. Mbagħad jitlaq flaxija u jgħid isma' ta' serju. Ħana ġammur għax ma bella xilli xkalli tajtu.
U l-ħidma volontarja li żagħżugħ twedu li ħajibda ħajja ġdida, hemm weda, hemm weda.
Isma' mhux weda hemm commitment. U ma tistax twiet, ħanejdek għaliex. L-ewwel nett, kull min għandu problema f'Malta, kemm ta' alkohol, abbuż bid-droga, lob tal-azzar, ixini. Jekk ma jemmix li għandu problema, ma tistax tgħinu inti. Aħna jiġu ħafna, mhux wieħed ta' it-tnejn, ejjuha ebda l-programm, jagħmel ġimgħa u jitlaq. Għaliex, għax mu jemmix li għandu l-problema. Once li jemmel li għandu l-problema, allura ħej, s-sawt jidħol il-commitment minnaħa tiegħek. U inti trid turieħ. Illi at the end of the tunnel hemm naqra dawl. Però titturiħ ukoll li mhux iġġiblu kollox lest fuq il-platt irid jaħdem għalih. Għax inkella dan wara 9 xhur li għamel il-programm magħna, residenti, se joħroġ fid-dinja da. Qas jaf jimxi. Issa, mela ma l-ewwel problema li kollu dak ma jafx jiffaċċja, se jerġa' jmur għad-droga jew għall-alkohol jew għall-gambling. Issa, is-sodisfazzjon li fih ix-xogħol tal-volontarjat, l-ewwel nett huwa jien nemmen din li tħallas kemm tħallas, qatt ma jista' dik riżultat daqs wieħed li qed jagħmlu minn qalbu. Dika daħħala frażek qatt tista' taħdem, ma jfissirx illum tista' taħdem bil-volontarjat biss. Okay. Illum organizzazzjoni bħal tagħna trid tkun professjonali. Għaliex? L-ewwel nett id-drogi li qed jkun hawn fil-pajjiż huma differenti minn drogi ta' 15-il sen ilu, meta twaqqet il-Caritas fil-1985, kien hawn ftit kokain u ftit eroina. Allum għandek dawn li jgħidulhom kitchen laboratories li jivvintaw pinnoli u ħawdu sustanzi bla doċċ u kimika. Allura inti trid taġġorna ruħek ma' żmien, trid ikollok nies professjonali. Issa aħna l-istaff tagħna f'dak li huwa rehabilitation biss għandna 38 ruħ.
Full-timers.
Aħna rridu għal-flira kol-jum. Ta' se kienet ninkwieta jien biex nsib ix-xogħol. Però ningrazzja l-Alla il-Madonna jien. Kull fejn inħabba tinsib bi miftuq idħol anċ. Ċermnijiet ministri ta' kull gvern. Tajjeb, employers privati, nista' ngħidlek jien kif ngħidulhom Anġlu Fenek. Xi trejt u naqduk. Alright, jekk nitlob 1000 lira forsi nġibu 800. Imma dejjem sibna l-għajnuna tal-la. U din għadhom Viktor di għamalli mieli il-providenza tal-leja kbira. Per jenna id-dosma l-providenza tal-leja kbira, ma t-taħdam għalija. Għax kien kufi l-ħodu, jimma mux għaxċu għalu. Tinta fal-paga bis-sema. Però mill-latra reġjus, ta' millek il-kuraċ dik l-expression. Issa, għanna għut minnu maħna ex-drug addicts li huma l-istaff. Għaliex, u dawk naħseb jien huma nies bħal meta jgħidu l-Ingliżi. Setatif, tu keċetif. Tajjeb, etna bil-paragon maħalli l-madaw ta' farfru.
L-esperienza tiegħu.
Imma dawn l-esperienza tiegħu. U iktar jafu jiżdu fil-level tagħhom. Issa, apparenti żgħira. أو إد الونيفرسيتا طيب كيكو يينا سكرتاريو جنرالي هنا بزنا شيء جيت الونيفرسيتا عملت 5 سنين وجيب دكتورات وما راش فيش وتتفالي في داك السجيتاليون ينبقى جايدك يينا انت برام غاليا مانت كارما ينبقى سير عش بيش تمشي في داك الشغل تتمر الونيفرسيتا الأخرى تا البنك تا الشغل وتتطلع من الجراس روتس مش مبلي تقبى بني ده مقرادوات وحتى تفوف بوست يحرق بحال داك تقول نسا بسمح سجو يحرق ينا دو سجو مش يحرق بيستا رسponsابلتا كبيرة همك اللي بيري اسا انكا في الكاريتاس ينا اللو في الكاريتاس نعطي باريرة شين فولونتير ينا حفنا يدو لي ندو مين بلاك تيب نهدم تشول بيري طيب اش فولونتير نايدا بجوك ما كي من الاسبرينسة تيه سويت لحفنا في دار الشول بر ازمبيو متى بني دم يعمل البروغرام لو ما سيجي عندي أنجلو أن نسيب نهدم
أزغور اللي هو
أليش أشك مسد باتي أهدم داس هاي مور يرجع في التريق يبدي يخد دروغة يبدأ يسرعش ما عندوش فلوس يبدي يخد دروغة ملا داك الانفستمنت كله اللي عملنا ما يسوى شيء أحنا نعمل انفستمنت داس أشور تا يرقوت هم أمم ويقول هم طيب سبت يوم في الجمعة 24 hours a day كنت يطلع يطلع أحنا ما أنا ما مش قدنا بشباب مالو كنا من 3 ضربات ويربة ورجاجية ونتشتاوح إسا ملا قاو تدخل الاسبرنسة تيبا الامبلويرز يكل ديفكولتاي يتا مش ما يكلج بش نزيب لهم يحد مواليش اش انت بلتاي دودا لكس دراجاديك تيدك زوم نتبريك اتم ديك الستيغما بال حبسي نو بل انبات وانس لنتيح لسيوغراسيون تيي وانت هيت شرتفكات لي عمل البروغرام وقراد ودان تايب اتح شانس ات نتكلمو فو امبيجي بورامنت مش بيجي اورينتا فورسي في لوكاندا فورسي في الكونستروكسيون اما المالو بدا يهدم الساين ات ديسكوسيونيت مع الجوفرن ودي هنا دليل لك لاول ضربه كيف نستو نهول اسكيما الكاريتاس لي تي سي والدراي دوكس باش نينوم برا ني افاونا شاد تحديديت لقد نتكلموا فورسي سبت استوا دار البروغرام كنو بدانيا الاسكيما دينك لي تي دي اي بريكي لدون فيكتور حدمت حفنا فوقه لنجراسيا للشيرمان تاع دراي دوكس ولجون كاميليري تاع لي تي سي ما يدايعشين نكلم الجون كاميليري ماشي منش بوليتكو كيكو ين بوليتكو يباجينا ين كيكو كانديدات ينسابو نكلم الجون كاميليري اك سكرتوري تاع البريمينسترو ديال الكونفرنسا مينا هو بكبار اش متى كونتين سكرتوري جنرالي هو كان سكرتوري بريفات تاع البريمينسترو تاع اللوم ينا دي اسمه تاع راجل لي دي سامو تاع راجل ودي اسمه تاع راجل ما ماشي بلا بدا اوجيسيون نكلمهم وقد نتكلمو في دال لامير
و بارنتزي اهرا كم الجوب تكالكولاو اللي يريتين هلو بيش نايدو اك اجبري كل من كيكو يقرادو بسوكيس كم يهرجو نافو نعم ساكسس ريت طيب هفنا
لو انت اسمالي احنا عنا كل سنة اسو يقرادو 15-16 يو جيل 18 من بوبولاتسيوني جيلي كان 24 جيلي كان 20 جيلي كان 40 يدبندي اما الافريج اسو 25 كل يوم يكون نفس السنة قد نتكلمو كرادوه 16-17 which is very high إسا برو انتو باتي كلو كهرا نايدو لرينتري لحر 3 شهور تالبروغرام دان رينتري انتو سوسايتي عليك نايدو لرينتري دا يبدي يطلع في لودو ومرو فتش الشول ويرجي جرقوتين فلاشية إسا داك هو الكتر فازي الدليكات داك إسو تربية تالقتمشي داقها تأمنا وهرة تأمنم أماك يبدي فتش الشول ويكلنا من سيب يهدم يمر الشغل في الوضو ويجي الكاريدة سلاشية يقول الكونسلينج يقول قتم ويقول مصحابه يبقى انت تتكلموا احنا ين نكالكو لكيكو نتكلموا فرصي احنا وتسات عشان ترمتي تدخل تسات 20-25 روح مش كبيرة اما السير دتونا تشانس نتريني يوم في سنة دو نو طيب حل مبات يبدأوا الدنيا ولدي اتيك يتكونوا مبات اللي دانا بلون كوبراتيفة كستايكون
تمام سنس هفنا
إيش هنا اسمه هذا ديك بس بوهري شيء ده يعني في السيستم تاعنا أكا في السيستم غوبرناتيفا بس مثلاً إيش الفيترنات وانا الكاريتاس إلى موافق من 1985 سواء كده دي ده كاريتاس فوق دراكس شو الكاريتاس إلى زبيد ما قبل كنا كاريتاس إنترناشيوناليس لتجبر الفروس على شيء ديزاستر ناشيونالي وبعد متى دون فيكتور صار ديريتور انت فور ريبيتيشن تاع دروغ اش كان ديجا اتيار البروبليما تاع كسمين تاع كسمين كنا نحبوا كل هادو مش هاد دي مش هاد بحال تاع ليتس كنا نبزاو نهدو لي ميد بليتس وصلهم حاجه في البره ملا il-gvern dal-gvern l-lum, 6 snin ilu għamel is-setqa. Tajd li isma l-alqa kbira, fil-droga biex taħdmu veru. Imma kieku ma kienx ikun iktar fatu, kieku dell-organizzazzjoni integrajnija mal-Karitas is-setqa, u kien ikun korpu wieħed. Fondi wieħed amministrazzjoni waħda, inħasab iktar kien tagħmel sens. Issa jien naħseb ma nafx.
Flok ġirdupjat ix-xogħol qed tgħid
bażikament.
Sa ċertu punt
qawwi. U nikkupjaw xejn. Issa jiena ma rrid ngħid bejn is-setqa u l-Karitas hemm relazzjonijiet tajbin. Imma xi naqra ta' mhux pika, ta' competition.
Bil-fors u żewġ organizzazzjoni.
Immissa fl-alqa tagħna ma nistgħux nikkompetu, nikkompetu rridu, kemm nikkompetu, kemm naħdmu żjed dik iva, ħan fejqu nies. Imma f'dak li administration di għal, ma nifimiex jien, di bħad day centers. Mela, il-Karitas, għax il-nis jazbu, il-Karitas hija droga biss, li ħażina, aħna għandna 16 departiment.
Għandna
departiment tal-anzjani, departiment tal-gambling, għandna departiment tal-AIDS, għandna departiment tal-iskus programs, jiġifieri dak li nagħmlu awareness fl-iskejjel, għandna 16 departiment. Però, l-iskejjel tal-xismu djar tal-anzjani, għandha il-Karitas ukoll. Tajjeb, pal-administration, veru hemm qassis jħossiebhom, imma dik hija parti mill-Karitas ukoll. Issa, il-Karitas ilha xi naħseb iktar minn 13 sena, 14 sena, li bniet id-day centers għall-anzjani fil-lokalitajiet, u għandna 42 aħna, kolli jitmexxew mill-anzjani dawn, volontieri. Issa, il-gvernijiet it-tnejn, biex ħadd ma ġej li qed nagħmel propaganda favur jew ieħor, deħu dominanti, jien m'għandix labluq għasaħmar f'dan l-affarijiet. Issa l-gvernijiet dew jiftħu day centers, jofqu xi 150,000 lira. Biex nagħmlu day center, meta hemm day center ieħor diġà tal-Karitas, din ma tagħmel sens. Mela jien insaħħaħ dak. Il-flus nifranka ħafna flus minnhom fuqhom.
Miżgur.
U nixtri s-servizzi tal-Karitas minn ħallasom.
Ċorta, dawn jagħmlu sens.
Mbagħad nibdew issa u issa ġejja l-politika għax imbagħad inħadmu tnejn min-nies jew tlieta min-nies.
Xorta kien jieħolq l-impjieg.
Imma tattedda xi mbagħad jibda dak hemm id-distrett tal-Ministru u dak hekk hemm ufaser u dak hekk u da patpet fil-vojt ma joġobniex jien. Tajjeb, jien anke fil-Union, jiena sib sitwazzjoni li biex tibbjegalu hekk il-Union ħan kunu ċari jien qatt ma kellek għandtuni tkun laburist, jien qed ma interessanix. Jien interessani kux kapaċi, laburist, u mhux għalijek kux kapaċi. U bil-mod il-mod. Bdew jidħlu nies tatwa minn differenti, u hekk għandu jkun. Ma jfissirx issa mbagħad li għamlu libsat inferroti, għax imbagħad allura jiena.
Irid
tibqa' jiena leader. Imma sakemm jien żibu leali, why not? Issa anke f'dan l-affarijiet, jien nista' ngħidlek il-Karitas naħliflek fuq Alla l-imbielek kieku qatt intanna xi politika. Hemm nies ta' twemm differenti, nitkellmu, ninħobbu, nirrispettaw xulxin, però Alla segret fuq politika qatt ma jitkellmu. Qatt, u naħseb dak huwa s-segret. Tajjeb, però ma jfisser xejn illi għax għandna twemm differenti ma għandniex naħdmu. U dek għandu jkun il-pajjiż, issa l-Oppożizzjoni għandha rol u l-Gvern għandu rol differenti. Però finalment l-ikbar rol hija tal-pajjiż. Għax inti għadi stej sejħalek il-poplu, biex tkun qed mexxi. Allura li tgħid dakinhar għandi kun konformi mal-lum. Hekk għandu tkun, jien aħna ngħidlek jien. Jien hekk ngħidlek l-istorja llum, kieku Alla jistrif li l-omu niġi 20 sena oħra, l-istess nerġa' ngħidlek. Għax jiena n-natural tiegħi huwa li dak li ngħid ikun veru. U naħseb dik hija l-aħjar. Issa, il-Karitas l-istess qed ngħidlek. Is-sodisfazzjoni huwa kbir, jien għedlek li għamil 9 snin u 10 xhur imrar. Imrar għaliex. Għaliex ikun hemm deċiżjoni, per eżempju, min jaf kemm kien hemm nazzjonalisti jagħmlu fuq it-television u jgħaddew titli ma' wara dari, u f'qalbi kun ngħid anke li kien hemm xi wieħed bat li botta, u f'qalbi kont ngħid kieku jaf x'inha nagħmel ja ħasra dan, li mhux bottitini qed li proset, per eżempju. Mela inti tiftakar fin-1987 qed naqbis mill-Karitas għalhekk biex nagħmluh interessanti ta'. Fin-1987 kif tala gvern nazzjonalista kien qal li kien hemm eluf ta' ħaddiema li daħlu jaħdmu mal-gvern irregolari. U kien hemm mażat tal-għedi li karriera l-memorja da' tajba sissa 7,999 ħaddiem li kienu stabu li huma regolari, ġifieri regolari fis-sens li daħlu jaħdmu mal-gvern jew mal-parastatali. U ma kienux għaddew through the Labour Office jew beżami jew call for application. U jien l-ewwel darba li ma kontx nafa jien, iltqajt ma' Joe Fenech li kien għadu segretarju parlamentari. U kienem Borġ Martin, l-Attorney General tal-lum, u l-Direttur tax-xogħol. Għalli din kontra l-Kostituzzjoni, rattu x-Kostituzzjoni, xini din, jimħux naf. Għalli x-Kostituzzjoni tajtek, għalli dawn għal-barra, joqgħod mis-sġu dakinhar, qed tussa dara minn l-aqwa jħawel, qed tibussa nħallit kaċċet minn tal-Evru qed laħallina, u jekk ma tlux buffu dakinhar laqas naf. U bdejna l-ġlieda. Dejna ġlieda fis-sejb dejna bl-protesti, però jien frasi kellissa kif se nirranġaw għadin. Mhux inbillu mur il-belt, u jċaw xpulek prosetax, iċċedilhomx. Kif san solvuha? Waqt li konna qed nagħmlu dik id-dimostrazzjoni kollha, jiena mort inħabbad id-dar tal-President De Marco tal-lum. U jiena il-President tal-lum minna ħbib minn 1982. Sanedi kif ser naħbib. Minn 1982. Ħbib personali, ta' jiġifieri. Anke llum jistieni għall-ikel. Tajjeb. U mort ħabbadlu jien. Kien Viċi Prim Ministru. Kien għatajlhom xahar fil-Gvern Nazzjonisti, kien għadhom trigger happy bl-elezzjoni, eċetera. U mort jien niftakar ħadd ixkun imbejt, askot naf li ma jixrobx għajjin. U ħadġiet Mrs. De Marco għattela il-Viċi Prim Ministru għaw, għad li għanġi, għad jitħol għanġ. U ġi De Marco kif id għalli? Għattlu, għalli xan, għattlu kif sa nirranġaw din? Murej d-għalli minni, jess mett il-ħad da kien għalli jien, għas il-ħabi mett. Mela fuq barra rajt n-iġi l inti kontra Gvern Nazzjonista. U minn ġewwa lilek qed taran, ma taranix inti. L-immur nipprova nirranġa. Allora kien ikun hemm xi ħadd jgħaddi li xi botta f'qalbi ngħidlu.
Mure b'sor.
Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek Anġlu Fenek minn barra differenti minn Anġlu Fenek. Minn ġewwa. U wasalna bil u kien il-bidu li wasalna ftehim. Issa l-De Marco għetlek jien, sirt nafu jien kombinazzjoni. Jien kont ma' Freddie McCallef għetlek jien fin-1980 u inqba' ġurat. U De Marco kien l-avukat difensur tal-akkużat. U jiena kif il-maġġorat, il-proċedura jiena l-avukat tal-difensur oġġezzjoni għal tliet ġurati, jiena si oġġezzjoni għal ma' Freddie McCallef. Tajjeb kandidat nazzjonalista membru fil-parlament u x'naf jien, baxxi li rasu hekk u poġġena bil-qiegħda. Oħriġ neħfri, unanimi konna, l-għada sab il-parlament għalli inti ġurat onest u minn dakinhar bqajna ħbieb. Bajna ħbib fuq bażi personali.
Bil-idea ta' sinċerità qed toħroġ ukoll u diġà semmieh ħadd fadlina l-aħħar intervista fadal aħħar 9 minuti tal-programm għandx ma nixtieqx jgħaddi l-ħin mingħajr ma nsemgħu intervista oħra. B'mod ovvju wkoll kważi aħna għamilna kollegament ukoll ma' Dun Viktor bniedem li kien mistieden ukoll wieħed mill-mistiedna tal-ewwel sensiela ta' uniċi u l-istess nista' ngħid ħarġet is-sinċerità taqra f'ajnejh kważi. Ta' u l-onesta ta' Dun Viktor. Ħani semaw l-esperienza vizavi l-mistieden li għandna llum Anġlu Fenek ta' Dun Viktor Grek. Ħani semaw flimkien.
Dun Viktor, inti ilek taħdem għal diversi snin fil-qasam tal-volontarjat, mod speċjali f'ħdan il-Karitas. Naħseb li kulħadd ukoll xi kemm xogħol simili jinvolvi sija attwal ta' ħidma impenjattiva, b'tant dedikazzjoni u sagrifiċċju. Kif tiddeskrivi lil Anġlu Fenek f'din il-ħidma li ilu jwettaq mal-Karitas għal dawn aħħar snin?
Anġlu daħal ruħu ġisbu. Infatti jidħol ewwel wieħed fil-ħodu, fl-offiċċju. Ikun għad m'hemm ħadd u jkun tiġa qiegħed hemmhekk. U jgħaddi minn impenna l-ieħor matul il-ħin li ħadta fil-Karitas. Huwa bniedem illi ma jħobx joqgħod bil-qiegħda wara l-iskrivanija, imma jħobb u bniedem ta' ħafna kuntatti u bniedem li juża tajjeb il-ħin tiegħu. Huwa bniedem kuxjenzjuż, bniedem li jaf iħobb ħafna u bniedem onest f'kull ma jagħmel. U dawn huma kwalitajiet li jiddistingwuh minn ħafna nies oħra. Għalina fil-Karitas il-rigal għaliex meta taħdem ma' bniedem li taffejn int ma' bniedem li warajh għandu esperjenza kbira ma' nies u bniedem illi żamm kuntatti tajbin ma' kull naħa tal-Kamra tad-Deputati fiż-żmien li kien jaħdem fil-Union dawn huma affarijiet li lilna jgħinuna ħafna anki l-pariri tiegħu fuq ċerti deċiżjonijiet li nkunu sa nieħdu jgħinu ħafna.
Qabel ma daħal il-Karitas Anġlu Fenek kien personalità magħrufa fil-qasam ta' trade unionizmu. Taħseb li din l-esperjenza b'xi mod għenitu fl-integrazzjoni u eventwalment fil-proċess tal-ħidma tiegħu mal-Karitas?
Għenitu ħafna mhux, għenitu ħafna anki mill-lata amministrativ, ġifiri, u mill-lata kuntatti. Għalix Anġlu huwa bniedem li f'qalbu għandu l-fqir u l-batut. U il-Karitas prinċipalment dan huwa x-xogħol tagħna mhux li nagħtu kemm u nippruvaw ngħinu il-persuna li tkun għaddejja minn momenti diffiċli fil-ħajja. L-oqsma tal-Karitas kollha għandna 24 servizz differenti. Kollha għandhom il-mira li jersqu lejha persuna fil-bżonn u jippruvaw mhux biss li huwa faraġġ, imma li huwa għajnuna konkreta biex tkun tista' tgħin li nfisha. U naħseb Anġlu dan ix-xogħol huwa għall-qalbu ħafna. U l-esperjenza li kellu naturalment ma' ħaddiema u anke mal-fqir għenitu ħafna biex iħossom iktar dawn in-nies. Jien pereżempju ħafna żgħażagħ li ikunu ħirġin mill-programm ta' riabilitazzjoni biex isibilhom ġob. Ġifieri ħafna minn dawn iż-żgħażagħ illum il-ġurnata jarfu il-ġobs li sabu anki bl-għajnuna tiegħu prinċipalment. Nies u naturalment ma jistħix ma jattax qalbu u jissafa anki wiċċu biex bniedem jaraħ ferħan u reaħ stabilit fil-ħajja tiegħu. Irridu wkoll l-esperjenza fix-xogħol tagħna li għandna fl-Employees Assistance Program li huwa programm li nagħmlu f'diversi fabriki, ġifieri fejn intaqgħu magħluf ta' ħaddiema kull sena u intuhom l-għajnuna tagħna. U anki nejnu l-management biex indunaw kmini biħtiġijiet soċjali u anki familjari bżonnijiet li jinħolħu fost il-ħaddiema. Għaliex li tpoġġi nies fuq ix-xogħol biss u tagħmilhom biss bħala għodda ta' produzzjoni u ma tqis ħtiġijiet tagħhom individwali u nuqqas kbir. U l-Karitas permess tal-Employees Assistance Program daħlet diversi factors u l-Kibanika u Malta.
Il-progress sa minn dejjem kien wieħed mill-miri u l-għenin ta' Anġlu Fenek. Infatti, kull fejn ħadem dejjem saħaq dwar l-kunċett tal-iżvilupp. Matul dan l-aħħar żmien kien hemm xi bidliet sostanzjali fl-amministrazzjoni tal-Karitas li forsi fihom kien strumentali l-istess Fenek.
Kien hemm mhux, jiġifieri Anġlu Fenek l-ewwel nett qiegħed anki membru tal-Fundazzjoni tar-Riabilitazzjoni tad-Drogati. U allura hemmhekk jagħti kontribut siwi ħafna mad-diretturi l-oħra dawk li huma policies amministrazzjoni tal dan il-programm vast li għandna llum. Aħna għandna madwar 320 persuna fix-xahar illi jfittxu l-għajnuna tagħna minħabba problemi ta' drogi alkohol affarijiet bħal dan. Dan huwa kunċett wieħed illi fih Anġlu Fenek seta' jgħinha bil-idea tiegħu anke bil-parir tiegħu bil-kuntatti siwija li għandu speċjalment anki jippruvajna kemm jista' jkun fejn jidħol għajnuna ta' sponsors biex nitlu fi proġetti ġodda anki hawnhekk ħafna Anġlu fis-sens li għandu kuntatti tajbin ma' diversi industri u l-kuntatti personali tiegħu jgħinu ħafna biex naturalment inkunu nistgħu insostnu ċerti proġetti ta' natura soċjali li nagħmlu. Jiġifieri anke minn dan il-lad hemm ħafna.
Forsi minn xi esperjenza li kellek ma' Anġlu Fenek b'mod indirett jew dirett, kif jaġixxi meta jkun wasal biex jieħu deċiżjoni dwar xi problema taħra? Taħseb li jikkonsulta ma' dawk ta' madwaru jew forsi jippreferi jiddeċidi waħdu?
Jiena ma nħoss li jiddeċidi waħdu le, fejn fis-setup tal-Karitas ma niddeċidux waħidna l-ewwel nett għaliex kollox naraw flimkien, jiġifieri. Meta l-affarijiet jarhom ċari, naturalment jgħidu l-opinjonijiet tiegħu mingħand l-għaqliq u dik hija importanti ħafna u assertiv tkun ta' fejn inti miegħu, jiġifieri. Però mbagħad anki meta kultant ma naqblux fuq kollox fuq ċerti affarijiet huwa bniedem li jisma' u li għandu rispett kbir anki lejn min ikun qed mexxi. Jiġifieri huwa bniedem li tieħu kost taħdem miegħu għaliex taf fejn inti eżatt u bniedem li ħobb jaqdi. Dik hija waħda mill-karatteristiċi tiegħu. L-importanti li jaqdi u jipprova jasal malajr ferit jasal. Mux bnidem li hobbi tawwal id-deċiżjonijiet. Ġifieri bnidem li ma jħobbx jaħli l-ħin l-affarijiet li dhom isiru u jekk hemm jista' jkun jekk dak li jista' jsir illum ma jsirx għadha jobbi tada.
Nirringrazzjak Monsignor Viktor Grech.
Nirringrazzjaw aħna lill-Defni Kassar li intervistat lill-Monsignor Viktor Grech u l-istess Monsignor ovvjament nirringrazzjaw l-aħħar reazzjonijiet ftit sekondi għandx inti għamilt tajtek u żmienek u għadek sellhom tagħti l-pariri. X'pariri tagħti speċjalment fejn jidħol il-qasam ta' droga għal dawk iż-żgħażagħ speċjalment li forsi għadhom ma qabdux dan il-vizzju x'kemm jista' jkun ma jersqux lejlej il-karità il-qudiem għax ma jkollhomx bżonn.
L-ewwel nett nisma' din nagħmluha ċara li il-maġġoranza kbira taż-żgħażagħ għadhom notfa. Dik l-ewwel waħda. Però il-problema ta' droga qed tiżdied mhux tonqos. Jiena l-appell tiegħi li ż-żgħażagħ huwa da mhux fid-droga biss. Ippruvaw li fil-ħajja għamlu triq tan-nofs mhux tridu kollox f'salt u malajr. Jien biex tajt il-friġġ meta żewwixt kont inħallas 5 lira fix-xahar. Kienet 6 lira dom sena nħallasha, però kelli friġġ bil-mod il-mod. Anke fil-ħajja qed tibnu l-ħajja tridu l-affarijiet tad-dar u dom bil-mod l-affarijiet mhux kollox f'salt dik l-ewwel waħda. Fuq il-problemi ta' droga jien iż-żgħażagħ ngħidilhom morru d-devertu. Tiddejqux, jiena l-itfal tat-tifla ġeri noħdu San Blas biex nagħmu, ħadtu l-aħħar darba nkal ħabs mhux ġewwa tajdifieri fil-bitħa biex nagħmu jiġifieri kemm jibsal ħajjel tkun priġunier. Jien ngħidilkom morru d-devertu. U mhux veru li jgħidux paċe fil-hemm mid-droga kollha imkien fejn iridu llum. Illum meta saqsihom jgħidulek isma' tixtri kemm trid meta trid u fejn trid. Però jien ngħidilhom isma' id-devertu. Id-droga biex is-soluzzjoni. Jekk għandek problema, iġġieli dal-problema mhux issolvija bid-droga minn għalik għax għall-mument. Irqatt stordejt l-għada għadha miegħek, mela ipprova solvi l-problema u jien ngħidilhom din. Id-droga taqret il-pjaċir u wara taqret lilek. Mela żgħażagħ flimkien. Mexxejja tal-pajjiż, trade unionisti, ejn naħdmu flimkien. Din problema ta' droga hija problema nazzjonali, mhix ta' kulur politiku, mhix ta' trade unions, hija tagħna l-koll. Mela f'dan il-qasam ejja naħdmu flimkien, il-koll flimkien, kull ministru għandu xi ftit talent bħal man din jagħtih jikkontribwixxu biex iż-żgħażagħ tagħna jsibu dinja aħjar milli sibni aħna. Jiena meta kont għad niżejr ma kellna xejn, però ma kellniex droga. Tajjeb, qasru ta' ma kellin, kont nisra naqra ta' missier biex insuqha ftit, però ngħidlek kont kuntent iktar milli huma dallum. Għax illum għandhom kollox u m'għandhom xejn. Il-kuxjenza, l-onestà fl-opinjoni tiegħi. U s-sinċerità u mal-aqwa karattri li ikunu di enrich yourself and the country. Jienna laqbdin, grazzi lilek, nsellem iż-żgħażagħ kollha u nawgħalkom futur aħjar.
Nirringrazzjaw lilek, il-mistieden tal-lum kien Anġlu Fenek, nfakrukom dan il-programm ikollu ripetizzjoni għal minn ma laħqux il-programm kollu tal-lum. Mistieden ieħor ikun magħna bħallum ġimgħa waqt is-sensiela uniċi. Nirringrazzjaw lil Tonio Bonello, l-producer ta' dan il-programm u l-tekniku tal-programm tal-lum, Carmel Grech. Insalmulkom.
Għadkom kemm smajtu? Uniċi. Dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pierre Kassar, Charles Piteri, David Bedzina, Sulejn Buħaġar, Carmel Grech u Kenneth Mizzi. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello.